sisters, thank you for that beautiful music. Years ago, I listened to a radio interview.
Katuigan ang milabay na minaw ko sa usa ka interview sa radio sa usa ka batanong doktor na trabaho sa ospital sa Navajoy Indian Reservation sa Arizona. Misay-say siya og kasinitian usa ka gabi sa dihang usa ka tigulang nga Native American nga lalaki nga dunay taas nga buhok nga sinapid nga miabot sa emergency room. Ang batanong doktor mikuha sa iyang clipboard, midol sa laki og ngayon. Unsay akong matabang nimo? Ang tigulang diritso og tinawan ng igsulti. Ang doktor midyo nawad ang nagpailob. Misulay na usab, dili ko makatabang nimo kung dili ka musulti na ko. Mingon siya, sulti ko nga nung mianhi ka sa ospital. Ang tigulang mitanaw niya og mingon, musayaw ka ba? Samtang namalando ang batanong doktor sa katingalaan sa nga pangutan, nagunahon na niya nga tingali ang usa ka pasyente nga usa ka mananambal sa tribo kinsa sumala sa karang kostum sa tribo. Musulay sa pagtambal, pinagi sa kanta og sayaw kaysa morisita og tambal. Dili mo ingon ang doktor, dili ko musayaw. Ikaw musayaw ka ba? Ang tigulang miyango nga o. Dayon ang doktor nangutan na, pwede bakunin mong tuluan og sayaw? Ang tubag sa tigulang makapahinugtog na ako sulod sa daghang katuigan. Makatudlo ko nimo sa pagsayaw, mingon siya. Apan, kinahanglan kang maminaw sa musika. Usahay diya sa atong panimalay, malampuson kitang mutudlo sa mga stepping sa sayaw, apan, dili, ingon nga kamalampuson sa pagtabang sa mga sakop sa atong pamilya sa pagpaminaw sa musika. Ugos, sama sa nasayran kayo sa mananabalisod ang pagsayaw sa paglusaw. Apan pagsayaw sa walay musika, baki ka uglisod, gani makaulaw. Nakasulay na ba muni ini? Diha sa Section 8 sa Doktrina o mga pagkiksad ang ginumitudlo kang Joseph Smith of Wilberforce. O tanawa, kumusulti ka nimo diha sa imong hunahuna o sa imong kasingsang pinaagi sa Espiritu Santo nga mabuot diha kanimo o mga buyo diha sa imong kasing-kasing. Makakatun kita sa mga stepping sa sayaw gamit ang atong hunahuna. Apan makapaminaw kita sa musika gamit ang atong kasing-kasing. Ang mga stepping sa sayaw sa Ebanghelyo mao ang butang nga atong gihimo. Ang musika sa Ebanghelyo mao ang malipayong espirituhon nga pagbati nga moabot gikan sa Espiritu Santo nagdala kini og kausaban sa kasing-kasing ug mao ang tinubdan sa tanang matanong sa tinguha. Ang mga stepping sa sayaw na kinahang na disiplina. Apan ang kalipay sa sayaw masinil lamang kung kita maminaw sa musika. Doon ay mubibiyay sa mga membro sa simbahan tungod sa mga butang nga atong gihimo. Musabutra ka na. Katong pirming musayaw, lain o bakikaw tanahon o sa paggamit sa termo sa kusalan, talagsaon kaysa ni atong dili makapaminaw sa musika. Napahunong na ba ninyo ang inyong sakinaan sa stoplight tapat sa usa ka sakinaan din ang driver nagsayaw o nagkanta o kusukayo? Apan dili mo makadungog o tingog kay ang inyong bintana sirado. Tagsalagsaon gayon. Kung ang inyong mga anak makakatun sa mga stepping sa sayaw, sa madili makakatun sa pagpaminaw, pagbati sa nindot sa musika sa Ebanghelyo. Sa dili madugay, dili na sila komportable sa sayaw, umahimong mahunong pagsayaw. O happy to sab, ingon, kabati. Magpadayon nga magsayaw tungod lang sa pressure sa ilang gibati sa unang nagsayaw libot nila. Ang hagit na itong tanan nga nagtingwa pagtudo sa Ebanghelyo, mauang pagpalapad, sa unsay gitudlo lapas pa sa mga stepping sa sayaw lama. Ang kalipay sa atong mga anak magdepende sa ilang abilidad sa pagpaminaw o paghigugma sa nindot ng musika sa Ebanghelyo. Unsaw na to sa paghihimon ini? Una, kinalatong ipahingay ang atong kinabuhi sa husto nga espirituhan. Dugay na kayong nakakaniadto sa wala pa ang panahon sa digital, makita na mo ang among paboritong istasyon sa radyo pinaagi sa paglisos sa dial sa radyo hangtod nga matumong kini sa frequency sa among istasyon. Sa pagkaduol na mo sa numero, makadungog lang miog static. Apan ko ng espirituhanon, mahimo na mo perfectong pagkaangay ang among paboritong musika, klaro nga madungog. Sa atong kinabuhi, kinahanglan natong ibutang atong hustong frequency aron madungog ang musika sa espiritu. Kung madawat nato ang gasa sa Espiritu Santo human sa bunyag, mapuno kita sa langitong musika nga naguban sa pagkakabi. Ang atong kasing-kasing mausap, o kita wala na hilig sa pagbuhat o dautan apan sa pagbuhat o maayo sa kanunay. Apan ang Espiritu dili mo tunga kung dunay pagkadili, mabinatun o garbo o kasina. Kung mawala nato kanang malumong impluensya sa atong kinabuhi, ang abundang pag-uyon sa Ebanghilyo mahanaw dayon sa karoon na dili madung. Si Alma nung utana sa mahilakip sa pangunta, mingon si Alma, kung kamu mibati sa pag-awis, awit matubsan ang gagma, ako mga utana kami mabati bakaruan sa mao. Mga ginikanan ko ang atong kinabuhi wala mahiangay sa musika sa Ebanghilyo. Kinahanglan nato ipahingay. Sama sa gitulid ni President Monzo ato sa mga Oktubre, kinahanglan natong pamalandungan ang giaging atogan. Atil, kita nasayod kung nasaon pagbuhat, kinahanglan kitang mulak kao sa sama giyanan na atong gilaktan diya sa atong madungog sa langitong Diyos. Mapakita kita pagtuo sa Kristo, mahinol soul, muambis sa sakrament. Mas kusgano na itong mabati ang impronensya sa Espiritu Santo ang musika sa Ebanghelyo magsugod na sa pagtukar sa itong kinabuhi. Ikaduha, kung natong madungog mismo ang musika, kinahanglan maningkamot kita kutob sa mahimo sa pagbuhat na ini diha sa itong panimulay. Dili kinibutang nga may mapuwerso mapugos. Walay gahawang mo impronensya nga makahimo o ngay gayod nga magpadayon pinagi sa iya sa pagkapero. O tungod kay mao ang amahan o inahan, ang kinadakan o ang kinakusgang gawas lamang sa pagdani, sa pagkamainatuson, sa kalumo, sa kaaghup, sa tiunay, sa pigawa, o pinagi sa pagkamabinatayo. Nga nung kining nga mga hiyas marsulta man sa pagtaas sa gahom sa influensya diha sa panimali, tumakikini ang mga hiyas nga mudapit sa diwa sa Espiritu Santo. Kini ang mga hiyas nga upahiangay sa atong kasing-kasing ngadto sa musika sa Ebanghelyo. Kung kini na ang mga stepeng sa sayaw mo pahigayon sa manasutral o malipayon nga paagi sa tanang mananadya sa pamilya, nga dili na kinahanglan ang panghulga o panghadlok o pagpugos. Kung gagmay pang atong mga anak, makantahan nato sila o laylay sa tiyunay nga paghigugma. O kinsa badlungon o dili gustong matulong ini kagabi, tingali kinahanglan itong kantahan o laylay sa pagkamainuntuson. Kung sila mga teenager, mahimo na itong kantahan pinagsigali sa pagdani. Kung tingali, mukanta sa ikadong versiko sa laylay sa pagkamainuntuson. Ang mga ginikanan makapahigayon sa perpektong pag-uyon sa pagpari sa mga hiyas sa kalumog hago. Ato madapin ang atong mga anak sa dungan o mukanta o ba nato sa mga higusa sa atong gipraktis ang kaminton ng atong silingan sa kanon. Dili kinimita mo diha-diha sama sa nasayal sa atong malampuso ng musika. Nakinlan kinu makigihong pagpraktis sa pahigayon sa nindot ng musika. Kung ang sayo mga paningkamot sa pagkimog musika daw wala mahiangay hinong dumi, nga ang panagbangi dili makurian pinagi sa pagsaway. Ang panagbangi diha sa panimlay sama sa kangitngit sa usa ka lawak. Dili makaayo nga mga saba sa kangitngit. Mawagtang lamang nato ang kangitngit pinagi sa pagpaila sa kahayag. Busa ko ng mabaho sa inyong panimalay kusog ra kayo ng hinobra o kan mga dikwerdas timing ira og yabag o katong madali-dalion o mga pikulo mayabag o dili makontrol.
Be patient.
Mapailobon. Kung wala ko makadungog sa musika sa Ebanghelyo sa inyong panimalay, palihog hinom din may kining duha kapulong. Padayong mag-practice. Uban sa tabang sa Diyos, ang adlaw mabot nga ang musika sa Ebanghelyo mapuno sa inyong panimalay sa dili matukib nga kalipay. Bisan kung mapahigayon sa sakto ang musika, dili makasulbat sa tanang natong problema. Sa gihapon doon ay mga crescendo o discrescendo sa atong kinabuhi. Mas staccato o legato. Kana ang kinayaan sa atong mortal nga kinabuhi. Apan ko ng atong dungang musika, mga stepping sa sayo, ang komplikado o sahay, mga ritmo sa kaminyon o pamilya, mupahingon sa magkauyon nga balansi. Bisa ng atong mga hagit, mudungang o gabundang, ang magsulob ang mga tuno, o maglihok ng mga motif. Ang mga doktrina sa priesthood mutuhop diya sa atong kalag, sama sa mga yamog, nagikan sa lahat. Ang Espiritu Santo mao ang atong kauban sa kanunay o ang atong pagmando. Klaro nga magpasabot gahom sa impluensya. usa ka dili mo pasaw nga pagmando sa pamatuan o kamatuoran. O ang atong kamanduan mao ang usa ka walay katapusan o kamanduan. O sa walay pagpugos nga paagi kini mo kamangarti ka nato hangtod sa kangturan. Unta mahitabo kini sa matag usa ka natong kinibuhi sa atong panultay. Mao ang akong pag-ambo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.